Men det er klart at for en person som meg, så jo det nettopp et av de sentrale temaene som man opptatt av, og som smertefullt på flere plan. Det jo ingen som syns at det bra at det de konfliktene som det og hvor menneskeliv går tapt, og palestinernes lidelse helt forferdelig. Altså, jeg tror at livet i Gaza helt, helt grusomt. Men det å finne løsningene på dette her jo absolutt ikke enkelt. Og det klart at altså Norge var jo etter 2. verdenskrig ganske pro-Israel. Arbeiderbevegelsen var jo veldig, ikke sant, de samarbeidet med bevegelser i Israel, og hadde en sterk lojalitet, og den finnes jo til dels også.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. I dag har jeg invitert Nina Grünfeld til studio. Nina professor, filmskaper, forfatter og nå også podcastvert i podcasten Ak O Vei, Jødepodden. Og den har jeg lyttet til med stor interesse. Nina hun ser nemlig saker med et jødisk blikk. Og jeg har altså invitert Nina hit for å høre litt mer om dette blikket og om jøders situasjon, både i Norge og internasjonalt. Og dessuten også alt som vi kunne finne på å snakke om når det gjelder hva podcasten til Nina tar opp. Så velkommen, Nina.
Ja, tusen takk.
Vi må jo da først spørre hva et sånt jødisk blikk for noe.
Ja, og det sikkert ikke bare ett blikk. Det nok veldig mange blikk, og jeg kaller det jo også et skråblikk. Noe av det jeg kanskje aller mest engstelig for jo dette med generaliseringer, og samtidig så det jo kanskje akkurat det jeg driver med. Og det en veldig sånn fin balansegang, det der. Men hva et jødisk skråblikk? Jeg tenker at det framfor alt et minoritetsblikk. Jøder har 2000 års erfaring med å være minoritet i en rekke majoritetskulturer. Og så det jo et blikk som representerer selvfølgelig en jødisk kultur, som også mangfoldig, ulik fra ulike steder i verden. Jeg tenker at det å tenke høyt da, om ting som skjer i samtiden, fra et sånt type ståsted, det min ambisjon med den podden.
Mm. Vi kan ta det først, hva det betyr, for du har et Ak O Vei heter podden din, ja. Jødepodden. Ja. Det må du forklare.
Ja, og det litt komplisert, og derfor så har jeg også valgt å kalle den Jødepodden. Jødepodden høres jo litt sånn kontroversielt ut kanskje for mange, og jeg tror nok en del tenker sånn, wow, kan man si det? Kan man kalle det for en jødepodd? Og jeg sier jo til og med at vi jøder.
Ja, det må vi også ta hva
hva i all verden er det? Men vi sier jo på norsk, så sier vi Ak O Vei, sier vi. Og på jiddisch, som dette østeuropeiske jødiske språket, så sier man Oi Vei. Det litt sånn klageuttrykk. Og så tenkte jeg at de kan man jo kanskje slå sammen til et Ak Oi Vei. Så ja, det er ofte mye litt sånn humor også forbundet rundt denne Oi Vei. Den står hverdag til påske på en måte.
Ja, nettopp står været til påske. Her vi inne på en kristen tradisjon igjen. Ja,
som igjen selvfølgelig bygger på den jødiske tradisjonen med Pesach og så videre. Ja. Selv om det helt forskjellige ting man markerer i disse høytidene.
Det helt riktig. Men da sier du, jeg hørte jo da på en podd, en av de tidligere poddene dine, hvor dere plutselig begynte å snakke om hva det var å jøde, og det må du bare forklare. Hva det for noe?
Ja, altså Monica Chango, som min sånn faste tilbakevendende sideanker, hun ikke med i alle episoder, men hun kommer og går litt, og det veldig, veldig gøy. Og vi har det felles at vi sier at nå må vi jøde litt. Og det tror jeg et behov som oppstår når vi føler at vi har vært litt for mye alene i denne majoritetskulturen, hvor vi ikke har møtt noen likesinnede som føler seg som jødisk minoritet, eller hvor det har skjedd et eller annet som vi tenker at dette må vi ventilere på en eller annen måte. Så når vi da møtes for å jøde, så det jo for å kommentere kanskje alt fra politikk til ting i mediebildet, det kan være nye tv-serier, og så snakker vi om dette utifra våre erfaringer da.
Og da vil du også si at de erfaringene, eller der hvor dere møtes, noe felles på et eller annet vis.
Ja, og det på en måte noe vi tror, og det nok egentlig litt misforstått, vi tror kanskje at ingen helt forstår oss, men sannheten nok at det gjør de aller fleste, fordi de følelsene vi sitter på jo følelser som egentlig relaterbare for alle andre. Og det kanskje også noe av grunntanken bak hele dette prosjektet. Ikke sant? Altså, dypest sett så vi jo alle mennesk, som også et litt sånn jiddisch uttrykk, vi alle mennesker. Men likevel så føler vi oss innimellom litt isolert og litt alene, og beste måten å komme spøkelsene til livs jo å eksponere dem for sola, prate om det, ta det ut, og det gjør vi når vi jøder i jødepodden.
Mm. Det jeg faktisk helt enig at dere gjør, for jeg har lyttet til disse episodene, og det fullt av humor der også, selv om titlen din, som du sa, AKV, har et litt sånn, litt slitsomt, eller det her litt forferdelig, så det egentlig mye humor også i podden din, og for så vidt også i jødisk historie og i de ting som vi snakker om, og det kan vi komme litt tilbake igjen til, men det jo ikke så mange jøder i Norge da, så når du finner Monica for eksempel, så kan du velge mellom cirka 1500 stykker eller noe sånt nå, som jødiske. Men du sa også i en podcast at dette mangfoldet blant disse 1500 ganske stort likevel. Hvor kommer de, og hvem kommer de fra? Hvem de, og hva består dette mangfoldet av disse 1500 personene?
Ja, og altså, det jo det der med tall jo alltid litt komplisert. Det mosaiske trosamfunnet i Oslo har, hva jeg vet, cirka 700 medlemmer i dag, så det jo enda mindre, og så det vel en 150-ish medlemmer i menigheten i Trondheim. Så når man har talt opp 1500, så inkluderer jo det da også mennesker som ikke medlemmer av selve trosamfunnet. Jeg tror nok kanskje at det tallet bør være litt større, for jeg tror det veldig mange som ikke blir talt. Og jeg synes også det interessant å tenke på hvor mange jeg kjenner som har en jødisk besteforelder, eller kanskje en oldeforelder, og som føler en tilknytning til det jødiske, men som ikke definerer seg som jøder. Så jeg tror at ikke sant, dette her med å definere vanskelig seg selv, da. Men innenfor dette definerte tallet så finnes det et stort mangfold. Kort fortalt så kan man jo si at opprinnelig så var de fleste jødene i Norge, det var folk som kom hit rundt slutten av 1800-tallet, århundreskiftet fra Baltikum, mm-hmm. Veldig mange fra Litauen. Halvparten av disse mer eller mindre forsvant jo igjen under 2. verdenskrig, de forsvant ikke, de ble drept, stort sett i gasskammeren i Auschwitz. Og så har det jo kommet tilfang av nye jøder. Etter krigen så kom det blant annet det som ble kalt for erstatningsjøder, som skulle erstatte de som ble drept. Og det som ble kalt for minusjøder, som var mennesker som da stort sett befant seg i såkalte DP-camps, Displaced Person Camps, altså leire i Europa, fylt med mennesker som ikke visste hvor de skulle gjøre av seg. Og hvor vi da valgte å ta inn noen ganske få. Flyktningepolitikk i Norge har jo alltid vært restriktiv, og det var den også da. De fleste av disse reiste nok videre, mange til Israel, en del til USA, men noen ble også værende. Og i moderne tid så har det jo kommet en del hit fra Israel, kanskje som resultat av kjærlighetshistorier på kibbutz, der norsk ungdom har reist ut. Vi har selvfølgelig en del amerikanske jøder som har kommet hit av ulike grunner, kanskje også mye av kjærlighet. Og derimellom finnes det også innimellom noen fra Asia eller fra Europa som av ulike grunner også har landet her. Så en ting liksom disse nasjonalitetene, men så det også dette spennende spektret av ulik form for praksis. Menigheten i Oslo ortodoks, og det også et litt sånn paradoks, fordi vi har ikke så veldig mange ortodoxe jøder i Norge. Grunnen til det nok delvis fordi at for å ivareta en egenart, så må du ta vare på det spesifikke, man blir litt mer katolsk enn paven. Men også fordi at veldig mange har familie i Israel og andre steder som veldig religiøse, og når de skal komme på besøk til Norge, så må de ha en ortodoks menighet å gå i. Og det ikke ressurser til å drive flere typer menigheter av ulik religiøs grad. Da. Mm. Så da blir det den ene ortodoxe, og etter mitt syn ganske patriarkalske menigheten, hvor kvinner fremdeles sitter på galleriet, og mennene sitter nede under gudstjenesten. Mm. Så der har vi en del til felles med en del islamske menigheter, eller muslimske menigheter, som jo også interessant. Men så har vi en Chabad, som en utsendt religiøs leder fra en intern misjonerende virksomhet. Jødedommen driver jo ikke med misjonering, men etter krigen så det bevegelser som veldig gjerne vil at flere jøder skal komme tilbake til jødedommen. Så denne Chabaden vår, han aktiv. Og så har vi jo en kvinnelig rabbiner som også har ikke så veldig praktiserende virksomhet, men hun finnes. og innimellom holder hun shabbesmiddager hjemme hos seg. Og så finnes det små ulike grupperinger med sine særinteresser, så det et ganske mangfoldig lite miljø.
Mm-hmm. Når du nå diskuterer dette med ortodoksi, og også, du sa også at noen arbeidet for at flere jøder nærmest ble mer jødiske i betydningen, mer religiøse, så hadde du også et motsatt tilfelle, for du diskuterte med en konvertitt som het Nina Lichtenstein. Mm. Det var ikke sånn du uttalte det på amerikansk, men jeg ville i hvert fall sagt Lichtenstein. Men
Lichtenstein,
sa hun. Hun er norsk og bor i USA, og hun er på vei til Israel til og med, så vidt jeg skjønte. Men fortell litt om det, hvordan man konverterer, og hvordan blir konvertitter tatt imot av jødisk fødte. Og fortell litt om hva skal jeg si, kategoriene her. Og hun også fortalte for så vidt at hun hadde kommet borti et ganske ortodoks jødisk menighet, der hvor hun skulle gjøre alle disse tingene som måtte til, som du må forklare litt.
Ja. Nei, det var kjempespennende å snakke med Nina. Nina er jo født og oppvokst, og hun er jo min navnesøster. Vi er også jevngamle, og har så vidt møtt hverandre tidlig i ungdommen.
Ja, det fortalte du.
Og hun forteller jo mye om dette i tre episoder som jeg til slutt lagde med henne. Hun møter jo da denne fantastiske, høye, mørke, flotte, amerikanske unge mannen når hun er selv au pair i USA, og kan ikke glemme han, og innser at han er på en måte blitt hennes livsbane der og da i hvert fall, og reiser tilbake, gifter seg med han, og må da konvertere. Må/vil konvertere. For det klart at når du trer inn i den type jødisk familie som han nok representerer, så finnes det en ganske sterk forventning i disse familiene om at du skal føde jødisk avkom. Og det hviler jo på kvinnen. Det er kvinnen som, og hennes tilhørighet som er avgjørende. Så hvis hun ikke hadde konvertert, så ville hun heller ikke brakt jødiske barn inn i familien. Så hun velger da å gjøre det, og vil også da gjøre, hun går liksom all in, som hun selv sier, og det innebærer at hun skal gjøre det ortodokst. Og det er ikke noen quick fix. Det er flere år med heftig lesing, lære seg liturgiene, lære seg alle bønnene, og så skal du nærmest opp til en slags eksamen, og da er det også sånn at rabbinatet som skal akseptere deg, være seg det er disse religiøse rabbinatene i USA eller øverste rabbinatet i Jerusalem, de plikter da å avvise deg tre ganger på rad. Men siste gang så plikter de også å ta deg på alvor. Så hun hadde noen ganske tøffe runder, men ble til slutt godkjent, og valgte da å fortsette å leve et veldig observant, altså et praktiserende jødisk religiøst liv, og var nok på mange måter primus motor i sin familie, mye mer egentlig enn ektemannen sin, og sørger også for at disse tre sønnene får en jødisk oppdragelse. Det skjedde med dem som det jo gjør med mange ekteskap, at de gikk dessverre i stykker, men det gjorde jo at hun også måtte gå en runde med seg selv og virkelig kjenne på jødiskheten i seg, og den ble nok på mange måter, slik jeg forstår henne, forsterket, selv om den kanskje tok en litt ny vending. Og nå har hun da valgt å også få et israelsk statsborgerskap, og lever på mange måter et jødisk observerende liv, men også veldig åpent for alternative måter å fortolke det jødiske på.
Mm. Tror du at dette kallet utenfor blikket, som hun da på en måte kommer inn med i denne tradisjonen, for hun er da, som du sier, ikke født jødisk på noen måte, og samtidig så sier hun jo også at både med det utenfor blikket, og med også hennes livs, kanskje også konvertitter generelt, altså i og med at de må gjennom så mye praktisering, trening, lesing, og det er så vanskelig å konvertere, at de blir veldig jødiske, hvis jeg kan si det på den måten, eller at de blir veldig opptatt av å gjøre tingene riktig slik det er foreskrevet, slik man skal gjøre. At de blir ikke akkurat mer katolske enn paven, men altså, er det noe der? Hvordan ser andre jøder på det?
Altså for det første så tenker jeg at, ikke sant, jødedommen er en lovreligion. I kristendommen så er man veldig opptatt av trosbekjennelse. Og da skal du jo tro helst på jomfrufødsler og at Jesus har gått på vann og alle disse tingene her. Mens jødedommen ikke så opptatt av det. Det er viktigere hva du gjør, hva du tenker, hva du leser, hvordan du reflekterer. Og jeg kan godt skjønne at hvis du bruker så mye tid og krefter som Nina må ha gjort, og du på en måte internaliserer dette i deg selv, og du velger å følge alle disse lovene og reglene for hvordan hverdagen din skal se ut, ja, da blir jo det en veldig stor del av deg. Ikke sant? Vi sier ofte at du blir det du spiser, og det du gjør, og det du tenker. Og er du vegetarianer eller veganer, ja, så merker du det jo faktisk fysisk på kroppen.
Mm.
Og det handler jo også om for henne. Ikke sant? Hun går i mikve hver måned for å rense seg etter sin menstruasjon. Hun sørger for å ha et system som gjør at hun ikke skal bruke elektrisitet på Shabbos. Livet blir veldig regulert, og det gjør jo også, tror jeg, at du får en port til ditt indre. Du får en stor innsikt i filosofiske, moralske, etiske spørsmål som påvirker deg som menneske. Så jeg har utrolig respekt for den reisen hun har gjort, og det arbeidet hun har nedlagt. Og skulle bare mangle at ikke det har påvirket henne som menneske. Og jeg må jo bare si at dere må gå inn og lytte til hvordan hun prater, fordi hun har så mange fantastiske betraktninger rundt livet. Og så tenker jeg, det som jeg synes var litt interessant da, i samtalen med henne, fordi det er klart, for meg som en europeisk jøde med min holocaust-fortelling, så var jeg litt sånn opptatt av hvordan er det å være jøde og ikke ha en holocaust-fortelling?
Mm.
Fordi det er så avgjørende, og så, det har preget også veldig. Og det måtte hun si at det har ikke vært så lett.
Nei.
Og hun har nok sikkert mange ganger, dette burde hun egentlig få svare på selv, men hun gjør det jo til dels i den podden min, men hun har nok mange ganger kjent på at hun ikke blir tatt helt på alvor, fordi hun ikke bærer på en måte på et traume. Og det tenker jeg det er veldig urettferdig. Jeg tenker at det er få jøder i Norge som er så mye jøde som henne.
Mm. For det er nettopp det vi da var litt inne på, hvordan man blir tatt imot av nettopp jødisk født, at det kan ha noe med denne felles erfaringen, selvfølgelig 2000 år så enda lenger, selvfølgelig kulturell og sosial erfaring opp gjennom mange århundre, men særlig da selvfølgelig holocaust og andre verdenskrig, som du sier, man kan forstå nettopp at hun føler på det.
Mm.
I samtalen med henne så kom det jo også inn på noen andre forskjeller som å løfte blikket litt mer fra det norske for så vidt, askenasiske jøder og sefardiske jøder. Og det er litt interessant fordi her er det også noe med det historiske bakteppet, og du nevnte så vidt at en del av de jødene som kom til Norge på slutten av 1800-tallet kom fra Baltikum.
Ja,
mm. Ja. Mange tenker ikke heller på en annen ting som også er interessant, og som kanskje i lyset av dagens oppfatninger om jøder og hvor de er og hvor de kommer fra og så videre, er nemlig det at de sefardiske jødene, de har ikke bare bodd i Spania, men de har bodd egentlig i hele Midtøsten og også i Nord-Afrika.
Mm.
Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen for disse to retningene, eller disse to gruppene av jøder som er store, og fortelle litt om ulikhetene og hvordan det er i dag?
Jo, og ofte så deler vi det egentlig inn i tre. Altså askenasiske jøder, som betyr tysk, som jo er de europeiske jødene, som i løpet av middelalderen også velger å reise østover og blir i veldig stor grad østeuropeiske jøder, med veldig mange i Russland og Polen. Og så er det sefardim, de sefardiske jødene, som er de spanske, det betyr spansk, og som befinner seg, som du sier, i Spania, Middelhavsområdet, Nord-Afrika. Og så er det som heter mesrachim, som er østjødene, altså det vil si Midtøsten, Iran, Irak, Syria, alle disse landene hvor det i dag ikke finnes egentlig en eneste jøde igjen, omtrent. Men alt dette her er jo en del av det vi kaller diasporaen, det vil si historien om jødene utenfor Israel, som jo oppstår år 70 etter Kristus, hvor tempelet blir revet, og de blir sendt ut i landflyktighet av romerne. Så i Europa så snakker vi jo for det beste om de askenasiske, riktig nok også da litt sefardisk, fordi de befinner seg fremdeles tildels litt i Spania og Italia og så videre. En del av dem havnet i Holland. Holland har alltid vært et liberalt og åpent land, og sånn som filosofen Spinoza, som mange sikkert kjenner til, er en etterkommer av de sefardiske jødene i Spania, som da måtte forlate Spania i 1492, da Isabella Ferdinand kastet dem ut. I Norge så har vi stort sett nesten bare askenasiske jøder, som jeg sa innledningsvis jo kommer fra Baltikum for det meste. Så dette helt ulike grupperinger. Det finnes jo også jøder i Kina, som etterkommere etter jøder fra Bagdad. Shanghai hadde en stor jødisk menighet, blant annet denne Sasson-familien. Jøder finnes i hele verden, og vi har afrikanske jøder. Etiopia hadde sine, som man tror kanskje etterkommere etter Moses. Og som jo, hvor også mange faktisk ble fraktet til Israel i 1985, var det vel, med den store hungersnøden, hvor man valgte å fly ut den jødiske grupperingen som var der, som faktisk en ganske sånn, sikkert omdiskutert, men også en vellykket integrasjonshistorie i det moderne Israel. Veldig interessant i seg selv, og nå hopper jeg litt her, men det veldig interessant, jeg må nesten få lov til å si det, fordi at det sier faktisk noe om hvilken betydning IDF, altså israelske Defense Force, har hatt i forhold til integrasjon i Israel. Men disse tre grupperingene på en måte de primære som du bringer opp, og som da har utviklet seg, som sagt, med sine respektive kulturer.
Mm. Men allikevel da, når du har respektive kulturer, så kan det også ligge gnisningspunkter her. Altså, det kan det også ligge, det jo forskjellige lange, lange historiske ulike erfaringer på en måte, i hvert fall når det gjelder hvor de har bodd hen, men likevel så det jo også det jødiske som forener dem. Kanskje ta det først. Hva det mest som forener alle disse gruppene i dag, og hva de største forskjellene?
Det må jo være Toraen, da. Talmud, altså Bibelen, som virkelig forener. For det er den samme teksten som ligger i bunn, det de samme høytidene, man ber de samme bønnene. Men interessant, tenker jeg, i forhold igjen til for eksempel til Israel, jo gnisningspunkter. Fordi at da staten Israel ble opprettet etter 2. verdenskrig i 1948, så ble jo staten i veldig stor grad preget av de askenasiske jødene. Mm. Av jøder som hadde overlevd holocaust, eller som også hadde kommet litt tidligere i sammenheng med hele framveksten av Theodor Herzls sionismen. Lovverk, hele infrastrukturen ble i veldig, veldig stor grad preget av de europeiske askenasiske jødene, de hvite jødene, og det ikke noe tvil om at det ble et slags klasseskille i Israel, der de sefardiske jødene ikke hadde samme påvirkningskraft. De hadde heller ikke de samme akademiske tradisjonene. De var mørkere. Og den dag i dag så finnes jo en del av de gnisningene. Så dette debatteres jo heftig i Israel hele tiden. Nå har det jo etter hvert kommet så mange runder med immigranter til Israel fra ulike steder. Russiske jøder som har kommet mye senere, etter glasnost for eksempel, som skiller seg ganske mye fra de tidligere østeuropeiske jødene. Men i dette konfliktområdet, i denne friksjonsbasen, så oppstår det jo også en enorm mengde nytenkning og kreativitet og kunnskap. Og det jo egentlig bare én løsning på dette, og det jo å komme ut av det sammen. Så de må jo finne ut av det både med hverandre, og i og for seg også med palestinerne, ikke sant? Mm. Så vi tenker vel ofte kanskje her hjemme at det store konflikter mellom israelere og palestinere, og det det jo til dels. Og det finnes også veldig mange som faktisk kan leve med hverandre, men det også mange konflikter internt mellom de ulike jødiske grupperingene, som de også må finne løsninger på.
Bare et lite bispørsmål når det gjelder språk. Du nevner, du bruker innimellom, når vi snakker nå, ord som jeg oppfatter jiddisch. Det vel kanskje ikke, jeg vet ikke om det riktig, men du synes jeg hører sånn ut. Mens hebraisk jo det som snakkes. Det også en sånn, ikke klasseforskjell, men hvilket språk sier det noen ting om bakgrunnen og hva som brukes og sånt? Og det bare for å høre litt.
Ja, absolutt. Altså, i Israel i dag så snakker man det man kaller ivrit, som et moderne hebraisk. Og det var veldig viktig for staten Israel å bruke et nytt gammelt språk, da. Det finnes jo, ikke sant, jamfør norsk med våre språktradisjoner, hvor viktig språket for en nasjonsidentitet. Og det var jo store diskusjoner om hvorvidt man skulle bruke jiddisch. Og jiddisch har også ganske mye hebraisk i seg. Det en slags blanding av plattysk og hebraisk, gammel hebraisk. Men man valgte da å gå for et modernisering modernisert hebraisk. Og på samme måte som de ashkenasiske jødene hadde sin jiddisch, så har jo også de sefardiske sin ladino. Og Mesrachim er jeg faktisk usikker på om har et eget østspråk, eller om det er... Men det er klart, de snakket jo arabisk. Mm. Ikke sant? Og det gjorde jo veldig mange av de sefardiske jødene også, snakket jo arabisk. Og de europeiske snakket sine respektive europeiske språk, i tillegg til selvfølgelig jiddisch. Mm. Så dette er jo et språkmektig folk også, når man ser alle disse under ett.
Det er interessant. Vi, i dag har jo du og jødene i Norge snakker jo norsk.
Mm.
Sikkert også noen som behersker noen av disse språkene som du er inne på nå. Men hvordan opplever du jødenes situasjon i Norge i dag, og hva med jøder og Europa? Hvis vi tar litt dette først, så kan vi heller gå litt inn mot Israel etterpå.
Altså, jeg tror at de aller fleste jøder i Norge har det som nordmenn generelt. Har det bra og trygt, og føler at de er mer nordmenn enn de er jøder, i den grad man skal sette det ene opp mot det andre. Det finnes en liten sånn diskusjon, er man norsk jøde, eller er man jødisk nordmann? Mm-hmm. Eller jødisk nordkvinne? men og hvis jeg skal snakke for meg selv, så tenker jeg jo at jeg går aldri rundt og er engstelig for å skulle oppleve antisemitisme. Og likevel så tenker jeg jo også at jeg tror de aller fleste samtidig kjenner på fra tid til annen en følelse av noen doble standarder. At man skal stå til ansvar for et eller annet, eller at noe plutselig kan skje, at det finnes ikke ondsinnede, men kanskje litt uvitende holdninger som kan oppleves som ubehagelige. Jeg tror nok de fleste jøder har den type tilbakevendende tanker fra tid til annen.
Mm. Men generelt så vil du si at hvis vi skal selvfølgelig se på det i et veldig langt historisk perspektiv, så fra 2012 til 2017 så er det, det er ikke langt, men det er da en nedgang på 4% i antisemitismen i Norge, men over 70% av jødene i Norge opplever en økning likevel i antisemitisme.
Mm.
Og hvis vi skal trekke den lange historien om dette, så kan vi vel... ikke akkurat anbefale, men de som er interessert i å lese om jødenes historie, kan jo lese boken Jødehat, for eksempel. Og da får man jo en svært, svært lang historie rundt nettopp dette, som antisemitisme på en måte kan oversettes på til gatespråk, altså jødehat, rett og slett.
Mm.
Men hvordan kan det ha seg at du sier nå akkurat i sted at du føler deg ikke, her er det greit i Norge, men du hørte disse tallene, 70% som kanskje sa det, at de opplevde en økning, kanskje uten at de føler at det er farlig forløpig. Og også gjerne ut fra ditt ståsted, hvordan du definerer antisemitisme. Nå brukte jeg ordet jøde, at du trenger ikke å bruke det, men det var bare fordi boken heter det.
Mm. Altså, antisemitisme er jo rasisme rettet mot jøder. Og jeg tenker at i den grad det utøves antisemitisme eller rasisme mot jøder i dag, så tror jeg det handler mest om denne følelsen av doble standarder. At det er noe eget som gjelder for jøder, som ikke nødvendigvis gjelder for andre. Det er klart at de aller fleste norske jøder har et forhold til staten Israel. Og likevel, og det er jeg helt enig med meg selv og alle andre i, så har man ikke noe ansvar for det som skjer i Israel. Men det oppstår en stor indre konflikt i hvert enkelt menneske når man påberoper seg retten til å kjenne at man har et forhold til en stat, kanskje fordi man har familie der, man har venner der, fordi opprettelsen av staten i seg selv er så nært knyttet opp til ens egen personlige historie, som jo har med 2. verdenskrig å gjøre. Og så tror jeg nok mange da kjenner at det stilles krav, altså for eksempel da, at jeg synes jeg ganske fra tid til annen i hvert fall hører at jøder i Israel bør vite bedre. Det hviler et større moralsk etisk ansvar på israelere, nettopp fordi man bærer en offerhistorie selv. Og det er jo et resonemang man lett kan forstå. Samtidig så tenker jeg at vi har også veldig stor forståelse for at barn som er blitt slått, slår. Og jeg tenker at de jødiske folk har blitt slått.
Mm.
Ikke sant? De har blitt slått skikkelig grundig i ganske mange hundre år. Og de slår tilbake. Fordi du blitt mishandlet og traumatisert, ja, da reagerer du med vold tilbake. Dette jo ikke noen unnskyldning, selvfølgelig ikke, men det noe man kanskje bør kunne reflektere over og forstå. Rami Aronsson, som en norsk-israelsk psykiater som jeg har snakket med et par ganger i min podd, han synes jeg sier det veldig bra. Han jo delvis, altså for det meste oppvokst i Norge, men jobber og virker i Jerusalem. Og han sier at det typiske norske jo det at man har dette enorme privilegiet å få lov til å være snill. Altså det jo en gave å kunne få lov til å være, som Gro Harlem Brundtland sa, da, det typisk norsk å være god. Ikke sant? Vi kan smykke oss med dette. Det veldig få land i verden, det veldig få mennesker i verden som har det privilegiet å kunne være snille, som har den tryggheten til å bare kunne være snill og god. Og israelere på et veldig generelt grunnlag, da, sier jeg nå, ikke sant? Altså, jeg generaliserer skikkelig her nå, men de kan ikke være det. De vet at det en bombe som skal til, så de utradert. Og det tenker jeg at den realiteten som man da lever med hver eneste dag, den det, opplever jeg ganske mange nordmenn som ikke vil ta inn over seg. Og så det selvfølgelig mange nordmenn som også gjør det, men og jeg tenker også at det noe med den der litt sånn rotfestet innimellom norske holdningen som jeg har hørt fra tid til annen, som sånn folk kan spørre meg, så kan de si sånn, men Nina, det interessant det der med jødene og historien, og det forferdelig, og det grusomt alt sammen, men man må jo være lov å spørre seg, hva gærent har egentlig jødene gjort som gjør at det blir sånn? Og det et spørsmål jeg overraskende ofte får, og det vennlig ment. Det sikkert ment med nysgjerrighet, men det minner meg på igjen og igjen at vi må begynne på null. Ok, here we go again. Og det for meg en form for antisemitisme. Ikke sant? Den ikke ondsinnet, men den tuftet på manglende kunnskap og noen ordentlig fastgrodde gamle myter som mennesker fort tyr til uten selv å vite om det.
Mm. Ligger så inni oss at det skal være sånn at man ikke klarer å se at det faktisk ikke sånn. Altså en myte som burde vært avlivet, mange myter som burde vært avlivet, som ikke blir det.
Mm.
Det interessant. Du tar opp også nettopp det du akkurat snakket om. Du hadde en episode som du kalte nettopp for Don't Mention the War, og det tror jeg du gjorde sammen med Monica Sango. Og da det altså ikke annen verdenskrig faktisk, for omfatter jo også Norge, og har sin egen selvfølgelig forferdelige, grusomme konsekvens for jødene, men denne Don't Mention the War her, det egentlig Israel og Palestina. Du har allerede sagt litt om det, og om følelsen av å måtte stå til ansvar for det som skjer der nede. Hvorfor tror du nordmenn har gått fra å ha en holdning til at Israel, det var fint at jødene fikk sin egen stat, til at vi egentlig kan si at det mange i Norge som ganske palestinavennlige. Og det ser vi også i nyhetene. Hvis vi følger med på nyhetene, så kan det godt være at man kan få en følelse av at det nå Palestina. Har du reflektert litt over hvorfor det har blitt sånn?
Ja, mye. Og jeg vet ikke om jeg har noe sånne åpenbare svar, men det klart at for en person som meg, så jo det nettopp et av de sentrale temaene som man opptatt av, og som smertefullt på flere plan. Det jo ingen som syns at det bra at det de konfliktene som det og hvor menneskeliv går tapt, og palestinernes lidelse helt forferdelig. Altså, jeg tror at livet i Gaza helt, helt grusomt. Men det å finne løsningene på dette her jo absolutt ikke enkelt. Og det klart at altså Norge var jo etter 2. verdenskrig ganske pro-Israel. Arbeiderbevegelsen var jo veldig, ikke sant, de samarbeidet med bevegelser i Israel og hadde en sterk lojalitet. Og den finnes jo til dels også. Tilbake til i forhold til dette med det antisemittiske, så tenker jeg innimellom at hvis man ikke setter seg inn i denne problematikken og kompleksiteten i det, så det veldig lett å tenke at ja, men se, vi hadde jo egentlig rett, for disse jødene ikke til å stole på. De oppfører seg som barbarer i Midtøsten, og så gir det en slags en slags det på en måte konfirmerer antisemitismen som var der I utgangspunktet. Og den opplevelsen kjenner jeg en litt sånn paranoid engstelse for. Og jeg kan jo også kjenne på engstelsen over selv plutselig skulle være en representant for overgriperen, ikke sant? For det ikke noe tvil om at israelerne har stor et stort militært forsprang, I hvert fall I forhold til palestinerne, men I for seg også, det jo viktig for dem å holde seg hele tiden på toppen I Midtøsten generelt, fordi det noe israelerne frykter mer enn noe annet, så det jo Iran. Det jo egentlig alltid Iran det kommer tilbake til, når de store samtalene dukker opp. Sånn at ofte, ikke sant, når vi ser disse internasjonale politiske møtene, så det jo sjeldent det blir snakk om palestinerne. Det blir jo stort sett snakk om det store bildet med Iran. Men jeg tror at det smerter de aller fleste jøder å se palestinernes lidelser. Og så igjen, som jeg sa I sted, det bildet så ekstremt komplekst. Det så komplekst at jeg tror ikke vi klarer å gå inn I detalj på det her, og jeg sitter heller ikke på den spesialkompetansen. Jeg sitter egentlig mer på en emosjonell opplevelse av hvordan det å være en jøde I Norge som ikke israeler, men som likevel føler at dette angår meg, og hvor jeg blir avkrevd en rekke oppfatninger som jeg riktig nok har, men som jeg også føler at jeg... at jeg ofte sliter med å uttrykke meg godt nok. Jeg redd for ikke å klare å kommunisere til de jeg snakker med, sånn at de skal forstå at dette et dilemma. Mm. Og prøve å se forbi da, situasjonen I Midtøsten, men se menneskene her I Norge og vårt dilemma.
Mm. For du ufrivillig trukket inn I noe som du blir tvunget til å forholde deg til. Mm. Du tilhører en liberal venstreside, sa du en gang. Jeg tror du sa det. Og det mange jøder på venstresiden, på grunn av, altså venstresiden forstått I en norsk sammenheng her, på grunn av ytre høyre nazistiske bevegelser, eller bildet mer sammensatt? Husk han jøder I Norge for eksempel, eller jøder I Europa, ikke israelsk politikk da, men bare... Hvorfor det noe, denne, eller for å si det på en annen måte, denne høyre nazistiske, veldig tydelige trusselen mot, antisemittiske trusselen mot jøder, verre enn for eksempel antisemittiske holdninger som kan finnes på venstreside, på ytre venstreside?
Ja, gudene vet, jeg sannelig ikke sikker. Jeg tror nesten at når de blir så ekstreme som de jo kan bli, så møtes de på samme sted.
Hesteskoen.
Ja, ikke sant? Så jeg synes ikke den ene noe mer charmerende enn den andre, må jeg innrømme. Men, og det her, nå blir det virkelig sånn synsing fra min side. Jeg tror ikke at politiske holdninger I det jødiske miljøet påvirket av nynazisme eller andre, altså utviklingen I andre mer eller mindre antisemittiske retninger. Jeg tror det andre ting som spiller inn, det klart at Israel igjen spiller en rolle. Det norske jødiske miljøet tror jeg stort sett har vært ganske konservativt, og igjen så tror jeg det har å gjøre med at det en så utrolig liten minoritet. Den ortodoks, den patriarkalsk, den konserverende, og holdningene har stort sett generelt vært ganske konservative. Det betyr selvfølgelig ikke at du ikke også har mange sosialister og liberale mer på venstresiden også. Hvis du ser et større samfunn, da, sånn som det amerikanske, så har nok jøder generelt vært mye på venstresiden. Men de har tendert, virker det på meg, som også går mer og mer mot høyre. Altså for eksempel, du hadde jo denne her McCarthy-perioden, og den var ganske antisemittisk. Hele denne Rosenberg-saken, hvor dette ekteparret faktisk ble dømt til døden for spionasje. Og hvor, ikke sant, for det jo det som en del av dette antisemittiske bildet, at jøden jo både kapitalisten, og kommunisten, og den rike, og den fattige, og snylteren. Altså, jøden jo alt.
Det veldig vanskelig.
Ja. Veldig, veldig komplisert. Sånn at I McCarthyismen, hvor man da jaktet på kommunister, så var det jo selvfølgelig jøder som kanskje hadde emigrert fra tidligere Russland, altså Baltikum og disse områdene. De var jo ofte en representant for en trussel mot det bestående USA på den tiden. som Rosenberg ble et eklatant eksempel på. I dag så har vi, tror jeg, mer jøder som mer konservative, nettopp på grunn av Israel. Og du har selvfølgelig støtten til Trump. Altså, Trumps datter har jo konvertert til jødedommen og gift med denne Kushner, som jeg personlig synes at en ganske skummel fyr. Hele familien er jo faktisk kriminelle og har vært domfelt. Og jeg veldig i tvil når jeg hører Trump si at han elsker jøder. Selv om hans barnebarn jøder. Men det noe min personlige syn på det. Men i alle fall, det klart at ja, jødisk kultur før 2. verdenskrig, med Frankfurterskolen, med intellektuelle, med kunstnere og så videre, som jo mange befant seg på venstresiden. Mange store kommunister hadde jødisk bakgrunn, nettopp fordi de tenkte at med kommunismen så ville det bli likhet for alle, også for oss. Det var jo selvfølgelig en illusjon. Så det er veldig interessant nettopp det å se hvor har jøder stått politisk. Men jeg tror nok, for å oppsummere, at i Norge så tror jeg nok generelt den har vært ganske konservativ.
Det kan vi jo lage en egen podcast om etter hvert, hvordan dette er. Kanskje du fikk en idé til en podcast også?
Vi har jo hatt en sentral jødisk politisk skikkelse, nemlig Jo Benkow.
Ja.
Har vi hatt noen flere? Nå blir jeg plutselig litt i stuss her, men jeg vil vel tenke at Jo er kanskje den som har vært tydeligst og synligst.
Ja, absolutt. Og du selv har jo også en podcast-episode med franske jøder i politikken, blant annet. Men vi kan forfølge denne videre ved neste korsvei. Det er høst, og mange hager de bugner av epler. Og jeg må si at jeg hørte på noe som du fortalte om ditt forhold til epletreet. Og da er spørsmålet også selvfølgelig, hvorfor er jødisk humor så kompromissløs? Er det en måte å overleve på? Fortell litt om dette epletreet, og fortell litt om denne veldig jødiske humoren her.
Ja. Nei, vet du hva, det egentlig, du spør om noe som jeg faktisk snakket om for første gang rett før sommeren. Ja, det var det da jeg fortalte dette til et lite jødisk nettverk jeg har av noen kvinner jeg har møtt på en konferanse en gang. Og som jo egentlig tror jeg, og det har ikke så mye med humor å gjøre, men det har å gjøre med kanskje barnet i oss alle, tankene man har, fantasier man bærer på. Og jeg tror at de aller fleste som har en bærer på en sånn type, også et holocaust-narrativ i sin familie, har tenkt sånne tanker som handler om at når du går inn i skoledusjen, så er det som å gå inn i et gasskammer. Eller når du skal løpe 60-meteren, så løper du så fort du kan, for kanskje du kan redde et familiemedlem. Eller hvis jeg bare rekker trikken, så kanskje det vil skje et under. Eller det å ta toget til Trondheim, hvordan er det egentlig dette med å ta tog igjen? Og hvor bringer dette toget meg egentlig? Ikke sant? Altså, vi er på en måte forfulgt av sånne tanker hele tiden. Og jeg har da valgt å fortelle om dette som jeg... Og det handler kanskje også litt om å la trollet få møte solen, for da sprekker det. For det er mitt lille smertefulle tilbakevendende opplevelse jeg har hver høst, når jeg skal hente inn eplene fra det ene epletreet jeg har i haven, og hvor jeg blir Gestapo. Jeg blir nazisten som skal ut og fange jødeeplene. Og så vet jeg jo at de frekke eplene, de gjemmer seg for meg, vet du. De gjemmer seg bak bladene, og det er alltid noen, selv om jeg er aldri så god på å stå på stige og lete frem, så er det alltid noen som gjemmer seg unna, og jeg får ikke tatt dem før alle bladene har falt av treet. Og så bringer jeg dem inn i kjøkkenet mitt, og legger dem i den store oppvaskkommen min, og så dusjer jeg dem godt, før jeg skal massakrere dem i gryten. Og jeg tenker jo, Nina, du er jo syk i huet. Du er ikke riktig velbevart. Og samtidig så tenker jeg at, ja, men det er kanskje også det som skal til for å leve med vår historie. At du tar den ut i ulike former. Og innimellom så tenker jeg at dette må bli et lite dikt. ja. Men det typiske, tenker jeg da, med den type tanker, er at det sier noe om det å være som meg og mine i våre sko.
Tror du det har hjulpet å fortelle om dette her nå, sånn at du neste gang du skal ut og høste epler av epletreet ditt, som sikkert kanskje full av epler akkurat nå, at du vil tenke at nå har jeg faktisk sagt det til ganske mange. Det hjelper litt. Kanskje jeg kan høste eplene på en positiv måte denne gangen?
Ja, kanskje. Men det også litt trist da, fordi du vet, vi liker jo å ta vare på, det en grunn til at vi piller på skorpene, ikke sant? Det gjør litt vondt, det gjør litt godt vondt. Og ja, de i ferd med å modnes nå, og jeg ser jo på disse eplene som har falt ned, det jo de jødene som ikke orket mer, som slapp taket. Og jeg tror det tredje gangen jeg kanskje forteller det til deg nå. Og nå jo ikke jeg engstelig for å prate hver seg i offentligheten eller i andre fora, sånn som jeg gjør egentlig her nå med deg da. Men ja, jeg deler jo noe veldig personlig. Og tidligere kunne jeg nesten ikke snakke om det uten å gråte litt, og det gjør jeg ikke lenger. Ikke sant? Så det jo litt som å gå i terapi dette her. Men jeg tenker vel kanskje det viktigste med å si det nettopp å dele den erfaringen da.
Ja, for det illustrerer jo noe veldig forferdelig og måten som fantasien din kan få deg til å tenke denne typen nesten tvangstanker hver gang du gjør dette, som egentlig det jo godt. Epler godt, og det du skal lage smaker godt, og du gjør det for å ta vare på. Mm. Du har et epletre som du sannsynligvis også veldig glad i på mange måter.
Ja, ja. Og så spurte jo du om dette med humor, ikke sant? Og det klart at mye... måten å overleve holocaust på har jo også vært mye gjennom humor. Og det å være minoritet, og være forfulgt og oppleve den antisemitismen som jødiske kulturer har gjort, da, og mennesker i denne kulturen. Så det finnes jo de mest hårreisende, ville vitser og historier om hvordan folk har overlevd holocaust, for eksempel. Han som gjemte seg i en kanon og ble skutt ut på et heldig eller uheldig tidspunkt, eller han som, eller hun som lå på bunnen av en innsjø og hadde pustet gjennom et strå i 3 år. Sånne morbide fortellinger som i sin kontekst, enten det en stand-up eller et annet sted, kan fremstå som veldig komisk, og som kanskje kan også oppleves antisemittisk hvis det blir fortalt av feil person til feil sted.
Nettopp. Er det noe sånn om hvilke ting som gjelder? En jøde kan godt fortelle en jødevits som er mye verre enn en annen person kan gjøre?
Ja, det er jo det. Det er jo rett og slett det, fordi, og, det ikke sant? Og det har jo avstedkommet mange debatter i norsk offentlighet om hva lov å si og hva ikke lov å si, og diverse programmer som har kommet med en jødevits, og så blir det kjemperabalder. Og det handler jo om denne paranoiditeten og denne angsten, og ja, fra sine egne. Ikke sant? Vi har jo nå en stor diskusjon om kulturell appropriasjon, hvem kan fortelle hvilke historier. Og jeg er jo personlig egentlig en tilhenger av at det meste skal kunne sies av de aller fleste, men likevel så kan jeg jo ikke stikke under en stol at her er det noen følelser som kommer opp når det gjør vondt.
Men vi tenkte kanskje at siden du får lov da, å fortelle vitser som kan være både det ene og det andre, så har jeg bedt deg litt på forhånd her, for du håper at du har klart å forberede deg, men har du noen jødevitser til lytterne som du kan få lov å si, som ikke jeg kan si kanskje, eller kanskje jeg kunne sagt dem, det får du vurdere om jeg hadde vært riktig avsender av det, men kom igjen du.
Ja, altså jeg har jo en favorittvits, og det kan jo godt hende at noen har hørt den før, men jeg kan jo fortelle den likevel da. Og det er jo når Rachel, da er vi tilbake til politikken, når Rachel, jødiske Rachel, har blitt utnevnt til Amerikas første kvinnelige president. Og hun er da selvfølgelig jødisk. Og hvem må da være til stede under innsettelsen, denne inauguration? Jo, det må jo selvfølgelig hennes jødiske mor, Ruth, the jiddische mamme, må jo være til stede. Så Rachel, hun ringer jo da moren sin og sier at «Mom, I have become the first female president of the United States. Isn't it wonderful?» Hvorpå Ruth sier «Oh yes, that's wonderful, congratulations!» Og så sier hun «But mom, you have to come to the inauguration». Den må liksom sies på engelsk, denne her. Og så sier hun «I don't know, you know, the airfare is so expensive these days». Og så sier hun «But mom, I'll fly you out on Air Force One, it's not a problem». Yeah, but you know, they don't have proper kosher food in Washington». «Men mamma, kom igjen!» «The kitchen in the White House, we will serve you whatever you need». Og så sier han, ja, but you know, accommodation, especially during the inauguration, is very expensive. Mom, I'll put you in the Lincoln bedroom itself. You have to come. Og så sier da mamma Ruth at, ok, I'll be there, I'll be there. Og så kommer da den store dagen. Ruth sitter på første rad, passer fornøyd, mens Rachel står på podiet og blir utnevnt til første kvinnelige president I USA. Og alle berørt. Dette jo helt fantastisk. Dette jo verdenshistorie. Og da det at Ruth lener seg over til mannen som sitter ved siden av, og så sier hun, you see that woman up there? Og så sier han, oh yes, sier han. Og så sier Ruth, you know, her brother is a doctor. Så I en god feministisk ånd.
Ja, ja, absolutt. Og jeg hører også at Ruth, hun ikke helt amerikansk.
Hun bærer med seg sin lille jiddisch-tysk, kanskje, aksang der.
Nettopp. Ja. For sånn det. Eksisterer noen av dem fremdeles?
Ja, de gjør det.
Ja.
Jeg så nettopp, apropos Ruth, så jeg nettopp en dokumentar om Ruth Westheimer på TV. Den kanskje et par år gammel, så kan hende hun har rukket å dø I mellomtiden. Men ja da, de finnes, det ikke mange igjen av dem, men de finnes. Og det kommer jo nye bølger av folk med sine aksanger og dialekter.
Tusen takk skal du ha, Nina, for at du tok deg tid til å komme.
Takk for at jeg fikk komme.
Og så får jeg drive en liten reklame for din podcast også. Du kan jo si det selv, det som du pleier å si veldig kort om podcasten som da heter Jødepodden Akkovei.
Ja, så, og der, som sagt, der ser vi på samtiden med mer eller mindre aktuelle spørsmål I samtiden med et jødisk skråblikk. Så hvis du har lyst til å høre mer om hvordan vi tenker fra ulike vinkler, så det bare å logge seg inn på gjennom en hvilken som helst spiller.
Ja, og det samme gjelder selvfølgelig Liberal Halvtime. Den finnes på samme spillerne og på samme flatene som Ninas podcast, og akkurat som på podcasten til Nina, så kan du også abonnere på våre sendinger som kommer 2 ganger I uken, og der kan du gi oss tilbakemeldinger og rate sendingen eller tipse andre om podcasten. Tusen takk for I dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.